zgjedhja të drejtat dhe kompetencat e deputetëve. Deputetët zgjidhen në zgjedhje të përgjithshme, të drejtë për drejta dhe të lira me votim të fshehtë. Mandati i tyre paraqet funksion publik dhe si i till nuk mund të përputhet me ushtrimin e ndonjë funksioni ose profesioni tjetër. Të drejtën e zgjedhjes për deputet e ka çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut i cili ka mbushur 18 vjet dhe ka aftësi për të vepruar. Një qytetar mund të kandidohet për deputet në përmjet partisë politike ose në përmjet grupit të votuesve nëse grumbullon minimum 1.000 në nënshkrime. Mandati i deputetëve zgjat 4 vjet dhe fillon të logaritet nga mbledhja konstitutive e kuvendit. Mandati mund të vazhdohet vetëm në rast të gjendjes së luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme. Në kuvend themelohen grupet të deputetëve, ndërsa deputeti mund të jetë antar vetëm në një grup parlamentar. Deputeti ka të drejtë dhe detyrim të marrë pjesë në seancat e kuvendit, gjegjësisht në marrjen e vendimeve. Deputetët gëzojnë imunitet. Deputeti nuk mund të sërritet në përgjegjësi penale ose të arrestohet për shkak të opinionit të saj në kuvend ose për shkak të votimit në kuvend. Deputeti merr vendim sipas bindjeve të tij, prandaj me asnjë kusht atij nuk mund të hiqet kjo e drejtë. Ai është përfaqësues i të gjithë qytetarëve dhe merr vendime në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dita e fundit e javës së punës e premtja është e parapar për realizimin e kontakteve të deputetëve me qytetarët e njësive të tyre zgjedhore. Kjo është një mundësi që deputetët të dëgjojnë mendimet dhe problemet e qytetarëve dhe të ndërmarrin iniciativa të ndryshme.